Og her er så intermezzo.
Så går det løs. Glæden kulminerer, når en særskilt kategori af præster i landets kirker taler om fred på jord i menneskene velbehag. I morgen en frelser er født, hvis ankomst til jorden nær gik galt, da der ikke var plads til ham i herberget. Men det siger sig selv, at hvis ens fædrene ophav er den eneste dobbelte udelige Gud i fader og ånd, har sønnen i den familie, uanset beskeden papfar, særstatus. Hensigten med dette udvalgte liv, hvis fødsel formentlig lå 4 år før eller efter begivenhedens startskud på tidsregningen og næppe julemorgen, var at indfri en profeti om Guds lidelse og død i menneskeskikkelse. Men godt nok Gud, en af de tre, som er en, men tre. Det kan enhver forstå. Sagt til hudløshed fremstår julens ikonografiske varemærke uværdigt som vore dages ulykke, billedet af en lille flygtningefamilie på vej fra Nazaret til Bethlehem. Historien forekommer urimelig, at romerne således skulle have beordret undersåtterne til at rejse lange strækninger, ifølge Google 34 timer til fods uden æsel og gravid passager, for noget så banalt som en folketælling. Det var der mange af i de tider. Romerne ville i modsætning til you know who have orden i skatteindkrævningen. Sker det, at en fremmedartet ungersvend uden særlig tilknytning til Danmark kommer forbi en dansk by med frugtsomme jomfru og æsel i snor, bliver ekvipagen hurtigt genstand for Martin Henriksens og Socialdemokraternes negative opmærksomhed og spørgsmål til Støjberg. Her er der ingen plads i det herberg, som Søren Krarup ofte har betegnet Danmark for danskerne. Ifølge det bevægende juleevangelium gik det imidlertid dengang i Mellemøsten, som det skulle. Frelseren kom til verden, og efter 30 års tilløb kunne han tage fat på sit projekt. Med Ulrik Horst Petersens fine små monologer, Verdens frelse, udgivet dette herrens år på tidernes skifter, kan man indvende, at hvis for herres søn ved alle disse profetiers opfyldelse med magt til at vække de døde, gå på vandet, gøre de blinde seende og de lamme raske, omskabe vand til vin, samt genopstå efter den fuldbyrdede henrettelse på korset og derpå stige til himmels, hvis han ved alle disse mestendels af ham selv eller evangelisterne med tilbagevirkende kraft profeterede bedrifter, inklusiv påfølgende lidelser, ikke i levende live var i stand til at frelse menneskeheden, hvordan fanden skulle han så bære sig ad med at gøre det bedre som død? Den myte om Jesus i de 4 store kraftfulde tekster i passager uomtvistigt af højlitterært format fortæller en udødelig historie om konflikt og skæbne, sejr, fornedrelse, nederlag og triumf, skyldes som bekendt senere overleveringer og eller nedskrivninger. Dertil kommer nok så afgørende en determineret kirkeembedsstands interesser i historien som grundlag for politisk og økonomisk magt. Dette kan troende eller det modsatte, ingen nægte er en ædruelig skildring af det konkrete historiske udgangspunkt for forståelsen af den hurtigt etablerede religions sejrsmarch. Kristendommens stifter var hverken Jesus eller Paulus eller Peter med klippen som biskop nummer 1 i Rom, eller nogen anden i større eller mindre nærhed, mest det første, af ophavsmanden. De første biskopper, kirkebyggerne i overført og konkret forstand, var dem, der øjnede det lange perspektiv i en overordnet, centralistisk orienteret, embedsstyret kirke med tætte, nationalt definerede bånd til fyrsterne og som lige mænd med disse. I øvrigt den samme erkendelse af hensigtsmæssige magtrelationer, som Martin Luther bibragte den nordeuropæiske kirke, den han reformerede godt 1200 år senere. Fyrstemagt og kirkemagt hver for sig, værstlighed og kirke, materie og ånd i adskilte institutioner, så godt det nu lod sig gøre, hvad det selvfølgelig ikke gjorde, hvilket heller ikke var meningen. Husk nu, at den fredsommelige danske folkekirke opfylder alle betingelser for definitionen af en magtsammenblandet statskirke, hvilket den også er, men som den ikke vil kaldes. Det var de praktisk anlagte folk, de der stod med nøglerne til de tidlige kirker, realpolitikerne med indsigt i de politiske muligheder, der samlede brokkerne op og lagde det fundament af stikfast, dogmatisk og kondenseret langtidsholdbare troslære, der netop ikke byggede på sværmerier og på sand, som Jesus ifølge skriften afviste, men på klippe og jernhårde magtteorier og cool cash. Et noget nær genialt værk, opbygget efter tilfiling af grundteksterne, en håndfast redaktion af det brugbare i myterne og afvisning af kontrære tekster. Kirkefædrene i Nikæa 325 rendyrkede her og herefter deres gangbare og frygtindgydende handelsvarer, det evige liv i syndernes forladelse eller evig fortabelse. At mennesket ikke selv kunne befri sig fra livets iboende synd, som præsterne hævdede og hævder, var og er indlejret i arven fra hensidan. Den sag blev også Luthers slagnummer, kun Gud kan bibringe synderen syndsforladelse ved den hellige kirke og præsteskabets betalte mellemkomst. Husk lige også det. Forestillingen om, at hin enkelte ved moralsk vandel og gode gerninger tilkom nåden i jordelivet, var kættersk vranglæger, akkurat så forkastet som fornægtelse af Guds eksistens. I dette perspektiv er det lykkedes at gøre kampen mod godheden til den lutherans dikterede fæderlandskærligheds bannermærke. Ved vedholdende påstand er godhed som ondskab i gevandter, det gode og den gode gerning som menneskets farlige selvophøjelse til Gud i gerningsretfærdiggørelse, legitimeres fornægtelsen af medmenneskeligheden og af den ubarmhjertighed, den afvisning af dem, der søger herberg, nu nærmest en kanonisk dansk værdi. I den glade jul bevæger vi os i denne ånd mod et nyt år, et år, der ikke varsler meget godt, men mere ondt, og det er ikke så godt.
I hørte Georg Metz med sit ugentlige intermezzo.